Jsou to Zálety. Od mikrofonu Českého rozhlasu vás zdraví Alena Zárybnická. Ve třetí třídě založil školní časopis a za 5 korun prodával jeho výtisky spolužákům, aby zaplatil kopírku. Měl rád matematiku a fyziku, ale pak ho znovu chytlo psaní. Jeho prvotina se jmenovala Enter Mami. Velký rozruch způsobila kniha Jiná, Gabriela Koukalová, a pak se pustil do rozhovoru. Podle Svazu českých knihkupců a nakladatelů jsou jeho rozhovory s kriminalistou Josefem Marešem a záchranářem Markem Dvořákem 2 nejprodávanější knihy roku 2023. Martin Moravec, novinář a spisovatel. Jsem ráda, že nás posloucháte.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Martin Moravec se narodil v Rychnově nad Kněžnou. Na gymnázium chodil do Dobrušky. Žurnalistiku vystudoval v Praze. A svou kariéru začal v redakci Orlických novin. Od roku 1999 pracoval v Mladé frontě Dnes. Nejprve jako sportovní reportér, od roku 2006 vedl čtvrteční magazín. A v jedné z charakteristik mého dnešního hosta, Martina Moravce, se píše, má rád tenis, slunce, španělštinu a margotky. Sedí to?
Sedí to do písmen. Dobrý den.
Já jsem ráda, že jste přijal moje pozvání. To jsem ráda, že v té první charakteristice jsem se úplně nespletla. A chci se zeptat, pamatujete si, kterou jako první otázku jste položil Marku Dvořákovi?
Úplně první teda byla, jestli se mnou napíše knížku.
Ano, a ta první, která se objevila v knize.
Myslím, že to byla otázka jedna z 500, nebo necelých 500, já jsem to nedávno počítal. A bylo to, v kolika letech byl poprvé v sanitce, něco takového.
A ostatní první otázky pro své hrdiny vašich knih, a teď to myslím to hrdinství v nejlepším slova smyslu, si pamatujete?
Tak to zkusme. Pana profesora Beneše jsem se, myslím, zeptal, jestli si pamatuje dobře své pacienty. Pilota Davida Hecla jsem se zeptal na výhledy z kokpitu, který ten výhled je nejhezčí. A Josefa Mareše jsem se zeptal, tam jsme se na začátku bavili určitě o tom, jak se dozví o tom, že se někde stal nějaký mord, nějaká vražda.
A kdybyste čistě schizofreně teď vedl knižní rozhovor sám se sebou, na co byste se sám sebe zeptal jako první?
No, já vždycky říkám, že první otázka je nejdůležitější, protože...
Proto se na to ptám.
Protože po ní člověk buď knížku nebo rozhovor odloží nebo pokračuje, ale to jste mi teď teda dala velmi složitou první otázku. A já bych se sám sebe asi zeptal, proč to vlastně dělám všechno.
Co byste si odpověděl?
Protože jsem ještě nenašel v životě nic, co by mě bavilo víc.
Když si nějaké ty otázky pro svého respondenta rozmýšlíte, přijdete časem třeba na to, že je potřeba tu první otázku změnit, aby právě byla tak chytlavá, jak jste to popisoval?
Rozhodně. Určitě to možná i znáte, nebo vy tu možnost tady v tom rádiu máte trochu omezenou. Ale já pak vlastně při skládání toho knižního rozhovoru to můžu nějak přeházet, a když během těch desítek hodin schůzek narazíme na něco společně, co mi přijde atraktivnější a o čem jsem třeba ani zpočátku nevěděl, že bude atraktivní, tak já mám tu možnost, že to pořadí přeházet můžu, a vždycky chci, aby to začínalo chytlavě. Takže ano, stát se to může.
Vy jste si splnil sen a mluvil jste se svým tenisovým idolem z dětství. To mi připomnělo to vaše dětství a zvonění na zvonky Petrem Sempresem. Měl jste trému?
Strašnou. Asi největší, jakou jsem kdy měl, protože to už není jen tak někdo. Já s velkým respektem přistupuju ke všem lidem, se kterými se setkám a se kterými se bavím, ale vždycky někde tam je v koutku duše, když se to nenahraje, tak to nějak uděláme a ještě se třeba sejdeme, posypu si popel na hlavu. Když něco zkazím, tak se budu moc doptat, zavolám, napíšu. Ale tady to bylo 30 minut, kdy vlastně žádná druhá šance neexistovala. Pete Sempres tady byl na 2-3 dny v Praze sehrát exhibici. Já jsem byl snad jeden z mála, myslím dokonce vedle Marka Ebena a Plovárny, jestli ne vůbec jediný novinář, který tu možnost měl s ním mluvit. Takže, no, obrovská to byla tréma.
Martin Moravec, posloucháte Zálety.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S novinářem a spisovatelem Martinem Moravcem dnes mluvím v Záletech a vzpomínala jsem na vaši prvotinu, která se jmenovala Enter Mami. Jaká byla, když se na ní teď díváte s odstupem?
To je taky výborná otázka, protože já úplně neholduju tomu dívat se a nahlížet do svých starších knížek, protože mám pocit, že by se mi nelíbily. A mám pocit, že jsem se třeba za ty roky nějak posunul. A protože tahle knížka byla složená z 250 takových sloupků, fejetonů, tak určitě jsem od té doby napsal lepší, nebo doufám, že jsem od té doby napsal lepší, ale odpovím vám, jinak byla pro mě strašně emotivní z mnoha důvodů, protože vznikla vlastně z takové nešťastné události, že jsem od svého zaměstnavatele dostal výpověď a teď jsem měl kupu textů, které jsem chtěl nějak využít a věděl jsem, že lidi baví. Tak z tohoto pohledu byla emotivní. A pak ještě z jednoho důvodu, jednak teda, že na tom křtu byla moje maminka, křtil mi knížku Jakub Kohák a byl tam Robert Fuljum, což byl můj úplný idol. Já když jsem začínal číst, psát, tak jeho knížky já jsem prostě miloval a je to trošku podobný styl, nedej bože, že bych se chtěl rovnat Robertu Fuljumovi, teď mluvím čistě o tom stylu. A to tak nádherně vyšlo, že byl zrovna v Praze, vydával u stejného vydavatelství a oni mi ho tam pozvali a tak když jste se ptali, jestli jsem měl trému upít a sem prese, tak tady jsem ji měl teda taky.
Další kniha, kterou jste napsal, byla o Petru Koukalovi. Mm-hmm. K němu jste se prý dostal přes jeho rodiče, kteří vás učili hrát badminton a díky němu potom jste se dostal ke Gabriele. Mm-hmm.
Je to tak.
Píšete, že je to nejhodnější holka, kterou jste kdy v životě potkal. V čem všem?
Ve všem, to je holka, která má prostě srdce na dlaně. Já říkám, že kdyby jste šla po ulici a vypadlo vám něco z kapsy, třeba rukavice, tak ona za vámi půl kilometru poběží, aby vám to podala a ještě se omluví, že vás držela. Jo. Neuvěřitelně hodná holka, opravdu se srdcem na dlani a to dobro ona by rozdávala.
Se všemi riziky, které taková povaha přináší.
Je to tak, no.
Čím si vysvětlujete ten obrovský zájem, který vlastně o ní, o její osud, o její život a vlastně tím pádem i o tu knihu, kterou jste společně napsali, nastal?
To je asi několik věcí. Ona je opravdu jiná. Myslím, že ta knížka nebo ten název knížky ji naprosto vystihuje. Už tím, jak přistupovala k tomu svému sportu, že se na něj líčila, že pořád někde něco zapomínala, že přicházela pozdě na start, že je prostě taková roztržitá. V tom sportovním světě svým zjevem byla naprosté zjevení. Krásná holka, která je nejlepší na světě v tom, co dělá. A ještě je povahou tak skvělá. Možná to úplně v životě neměla a asi ani nemá jednoduché, ale ona vlastně na ta příkoří, nebo já to znám zprostředkovaně samozřejmě, já nemůžu mluvit za ní a nejsem žádný její advokát, tak na spoustu těch příkoří se dokázala pozné, zasmát se jim, vzít rány osudu, jakože přišli, no tak si nabiju hubu, tak vstanu a půjdu dál.
Jak s tím člověkem mluvíte v okamžiku, kdy vám je dopředu jasné, že se budete dotýkat pro něj velmi nepříjemného tématu? Jak si jako poradíte s tou hranicí zvědavosti, zvídavosti, drzosti, nekorektnosti nebo nesounáležitosti? V jistém ohledu těch přívlastků bychom tam dokázali vymyslet jistě celou řadu.
Já jsem s tímhle nikdy neměl potíž a vlastně nevím, z čeho to plyne, protože já v soukromém životě docela stydlivý jsem. Já se snažím ty otázky asi nějak pokládat tak, aby ten člověk se neurazil, aby mu to nepřišlo. Vždycky ten člověk má šanci říct, ne, tady vás nepustím, nebo sem vás nepustím. Mockrát se mi to nestalo. Mockrát jsem si se svými respondenty pobrečel při rozhovoru. A vždycky to tak nějak vyplynulo. Ale samozřejmě to není tak, že takhle uhodím hnedka první otázkou. Je potřeba k tomu dojít nějakou cestou.
Navíc, když svolí k tomu, že svůj příběh vypráví už jenom proto, aby ten, kdo ho bude prožívat možná v jiné podobě, ale v zásadě velmi podobný, věděl, že to, co prožívá, je vlastně normální, že se to může stát každému a že tím způsobem mu dává návod, sílu, jak se s tou situací popasovat.
Je to tak, já jsem několik dílů 13. komnaty natočil pro Českou televizi a tam ten motiv je úplně jednoznačný. Vždycky, když si prožíváte nějaké těžké období, těžké chvíle a vidíte, jak se s nimi někdo popral, tak vám to určitě dá nějaký návod a nějakou sílu.
To je geniální myšlenka mojí kolegyně Ivety Toušlové, která s tím nápadem 13. komnat přišla právě přesně z toho důvodu, o kterém teď mluvíte. Ostatně k 13. komnatám se ještě v dnešních záletech bez pochyby vrátíme. Mým hostem je Martin Moravec.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
S novinářem a spisovatelem Martinem Moravcem dnes mluvím v záletech. Já si hodně často představuju, co mi ten host odpoví a vlastně stavím si tu strukturu otázek podle toho, co očekávám. A když neočekávám nic, je to obvykle nejlepší. Funguje vám to taky tak?
Funguje mi to taky, ale já to mám úplně stejně. Dokonce to mám tak, že mám v hlavě i několik scénářů, když mám otázku a teď vím, co mi odpoví, nebo tuším, co mi odpoví, tak se připravuju jedním směrem, ale když mi místo ano řekne ne, tak chci být i připraven na tu druhou cestu. Čili já jsem v té přípravě docela pečlivý. To taky neříkám, že je jediná možná cesta. Někdo ty otázky umí chrlit průběžně, já to neumím. Já musím, abych se na toho člověka mohl soustředit, tak musí to mít oporu v tom, že jsem připraven, že musím mít ty otázky a musím je mít na všechny ty scénáře. Takže přesně to dělám taky tak, jsem o tom ještě asi nikde s nikým nemluvil, že si taky představuju, kudy se ten rozhovor bude ubírat. A když se pak ubere Junudy, zase se budu opakovat, tak to nevadí samozřejmě. Budu trošku nesvůj chvíli, než si na to zvyknu, na tu jinou cestu, ale vlastně možná ve výsledku za ní budu radši.
Říkáte, že na konci neděkujete za rozhovor.
Ale to je čistě v té písemné formě. Jo. Že to nepřepisuju. To samozřejmě není tak, že se rozloučím s člověkem a říkám mu tak jdi už, nebo tak jděte. Já si vykám se svými respondenty.
A potykáte se až posléze?
Potykáme si až posléze, většinou na křtu knížky nebo a dokonce až po něm. Ale já v tom vykání vidím nějaké kouzlo, které se mi nechce zatím překračovat, a protože jak moc pověrčivý nejsem, tak v tomhle docela jo, tak si to držím, ale já jsem tím chtěl říct, že mi v těch časopisech třeba přijde zvláštní, když je na konci děkuji za rozhovor, naopak v televizi v rozhlase mi to přijde přirozené, že neřeknete přesně tak čau.
Tak ještě jsme spolu nenapsali knihu, takže nebo vy jste o mě nenapsal knihu, takže se zatím ještě netykáme, takže logicky bych vám říkala tak vy čau. Ona volba toho, komu obětujete a zároveň dáte rok svého života, to musí být velmi těžké rozhodování.
Je to strašný. Ale samozřejmě i pro ně, protože oni stejně tak stráví kus, možná ne tolik času, ale taky většinou stráví toho času i víc, než si na začátku mysleli, takže pro ně to je možná ještě horší. Ne počtem hodin, ale tím, že se svěřují do rukou někoho, koho, a zatím to platilo ve všech těch případech, do té doby vlastně neznali.
Asi nejtěžší v tomto ohledu to měl neurochirurg profesor Beneš.
Samozřejmě, první knížka, ten mě vůbec neznal, ale u něj to přepralo celé, já řeknu ego, ale myslím to v dobrém. On se kdysi v Americe při stáži naučil, že není důležité ten svůj obor jenom vykonávat, ale taky ho prodat. V tom je on neskutečný machr. Dokonce bych řekl mezi doktory, Marek Dvořák ten to dělá úplně jinou cestou a taky v tom je samozřejmě excelentní. Ale profesor Beneš je ta stará škola, ale tam to domluvání vlastně bylo asi nejrychlejší, paradoxně.
Dokonce ta odpověď, jak jste někde uvedl, přišla vlastně velmi rychle. Vy jste mail smolil dlouhou dobu a odpověď byla rychlá. Říkám si, že v tomhle ohledu jste to asi nejsložitější měl s Josefem Marešem.
Je to tak.
Protože i mě stálo hodně přemlouvání, aby přišel ke mně do záletu, do rozhlasu. Seděli jsme tady spolu v tomhle studiu, ale ta jeho skromnost, svým způsobem možná i záhadnost. Ten jeho neuvěřitelně zpytavý pohled, který vlastně sledoval každý můj pohyb tady ve studiu, já na to nikdy nezapomenu. Jak se díval na vás, když jste s ním mluvil?
Je to tak, samozřejmě já jsem s ním pak strávil těch hodin mnohem víc, ale já tomu říkám možná opatrnost, nedůvěra, já nevím. Ony ty schůzky byly vlastně velmi příjemné, ale zpočátku opravdu máte pocit, když se na vás Josef Mareš podívá, že chcete utéct, zalézt pod stůl, propadnout se hanbou za to, co jste se zeptala, protože to je přesně ten výraz, ze kterého vůbec nelze nic přečíst. Ale vůbec nic, přesně ten, myslím, Josef Mareš hraje Mariáš, tak v tom musí vynikat. Ale přesně jsem kolikrát tam seděl a říkal jsem si v duchu, tak teď si myslíš, že jsem položil geniální otázku nebo že jsem úplnej vůl a vlastně to nedokážu vůbec rozklíčovat. Pak až třeba po několika větách té odpovědi to poznáte, ale no, máte naprosto pravdu, takhle přesně to bylo, takhle přesně jsem se cítil.
Tady jsem zažila ještě jeden okamžik, že mi potom po natáčení záletu říká, víte, že jsme se dneska neviděli poprvé. A ten moment jsem opravdu nevěděla, co si mám myslet, až tou druhou větou, ten čas byl to vteřina, dvě, ale přišlo mi to jako dlouhé ticho. Říká, na fotbalovém zápase našich synů můj hrál za ten tým a váš hrál za tenhle ten tým. Takže jako byla jsem z obliga, nebylo to nic komplikovaného, nic, za co bych odcházela v klepetech.
Nebo ještě, že vám neřekl, a víte, že jsme se dneska neviděli naposled.
To by byla ta horší varianta. S Martinem Moravcem si dnes povídám v záletech.
Český rozhlas Pardubice, rádio vašeho kraje.
Vzpomínám si na sloupky v Mladé frontě dnes, již autor Martin Moravec sedí dnes se mnou ve studiu Záletů. Bylo to čtivé, bylo to zábavné a bylo to tak, že se člověk vždycky těšil na další čtvrteční vydání. Nechybí vám dnes možnost reagovat aktuálně na to, co se děje kolem vás, anebo nějakým způsobem reagujete, já o tom nevím, co bych se mohla přečíst?
Já vlastně ty sloupky píšu pořád. A byť v nich nereaguju moc na aktuální věci, protože mám pocit, že já jsem to nedávno počítal, ono těch sloupků už bude třeba 900, co jsem jich napsal, tak ona ta témata se samozřejmě vyčerpají. Ale vždycky si něco snažím najít a vždycky mě něco napadne. Mně možná trochu chybí ta deníkařina, ze které jsem vyrostl, a jako sportovní novinář takový ten každodenní schon, stres, ta plná redakce lidí v 8, v 9 večer, tak to mi možná trochu chybí, ale jinak já úplně nemám potřebu se vyjadřovat k věcem, které se dějí a myslím, že to je jedna, teď si zafilozofuju, jestli můžu trochu,
budu
je
ráda.
To myslím jedna z nejhorších věcí, kterou nám ta nová doba přinesla, že každý má potřebu se vyjádřit ke všemu a já si pořád držím tu starou školu. Když o ničem toho nevíš dostatek, tak se k tomu nevyjadřuji.
Za dobu, kdy jste působil v Mladé frontě dnes, tak jste odvedl v podstatě stovky rozhovorů. V jednom rozhovoru s vámi vzpomínáte na setkání s Karlem Gottem. A tak jako většina lidí jste ho vnímal jako člověka, který byl vnímavý ke svému okolí a který byl neuvěřitelně slušný.
Já, když se zase vrátíme k té Gábině Soukalové, tohle je úplně samozřejmě jiná generace, ale já jsem mnohdy až nechápal, jak se v člověku, který toho má tolik za sebou, musí každý den se vyrovnávat s náporem fanoušků, s žádostmi o rozhovor, jak pořád se v něm zachovává ta slušnost, ta pokora, byť to slovo nemám rád, tady ho musím použít. I to, že já jsem byl co o dvě generace mladší a on s váma opravdu zachází jak rovný s rovným. Když si vezmu, kolikrát jsme seděli spolu někde při rozhovoru třeba na obědě, já jsem si nemohl něco dát, protože jsem měl dietu tehdy zdravotní. A on zaklepil ten jídelní lístek a řekl, tak to já si taky nic nedám. Tak já jsem na to zíral s otevřenou pusou.
Ano, čím víc člověk v životě umí, tím skromnější je. To je asi pravidlo, které se potvrdilo, protože vy jste jako novinář měl tu možnost mluvit s lidmi, kteří byli výjimeční. Kdybyste teď měl tu možnost se k některému nebo k některé z těch osobností vrátit a položit ještě otázku, kterou jste tehdy nepoložil, ke komu byste se vrátil a na co byste se ptal?
Já jsem vždycky hodně vzhlížel k těm starším generacím. Já jsem měl možnost mluvit s Ivanem Chadimou, což je nejznámější český hoteliér, který otevíral 5hvězdičkové hotely v Severní Americe, s Vlastislavem Břízou, majitelem Kohinoru, taky stará podnikatelská škola. Ten Karel Gott do toho vlastně taky patří. A já tyhle ty lidi vždycky budu stavět strašně vysoko, přestože určitě ta mladá generace už bude tvrdit, že už jim ujel vlak a že ten biznis vidí špatně a že už se to dneska dělá jinak a že nemají sociální sítě a kde si, co si. Já jsem vždycky odcházel z těch rozhovorů teda s pocitem, že jsem se na všechno zeptal a na rozdíl od Karla Gotta, Ivan Chadima a Vlastislav Bříza, těch ještě možnost zeptat se mám. Možná bych se jich zeptal, a na to jsem se vlastně Karla Gotta nikdy nezeptal, jestli to stojí nějaký úsilí zůstat pořád normální.
S novinářem a spisovatelem Martinem Moravcem dnes mluvím v Záletech. Mluvil jste před chvílí o tom, že se svými respondenty, teď se vracím k té vlastně čtyřdílené sérii vašich knižních rozhovorů, že se s nimi začínáte tykat až v okamžiku, kdy už je, nebo že jste si začal třeba s Markem Dvořákem tykat, až když bylo dílo dokončeno. Já jsem měla tu možnost při přípravě na rozhovor s Markem, kterého jsem tady měla nakonec i při přípravě na rozhovor s vámi vidět spoustu momentů, kdy vy dva jste seděli vedle sebe. A upřímně říkám, že mě bavilo to, jak po sobě jdete. A myslím si, že to není prvoplánový kalkul. Myslím si, ne, že není. To tak jako vlastně, ať už to bylo ve vysílání Sama doma nebo kdekoliv jinde, že prostě ta nadsázka a to porýpnutí, že je vlastně vás obou přirozenost.
Je to tak, Marek v tom je samozřejmě mnohem zkušenější, lepší a má víc let praxe, ale já musím říct, že za ten rok vedle něj já jsem vlastně rozkvet. Mě to hrozně dalo, nejen, že mi to dalo tu knížku, ale mě to dalo spoustu radosti, spoustu těšení se, možná nějaký nový náhled na život. Já nechci znít zase přehnaně pateticky, ale vlastně takový to uvědomění, že se máme krásně a že se zítra můžeme přestat mít krásně a tak proč si ten dnešek nevychutnat. A Marek teda říká, že jsem výrazně starší, to je jeho oblíbená věta, ale teď má teda ještě novou, teď má ještě, říká magistr Martin Moravec, že já jsem magistr, že to vypovídá o úrovni našeho školství, ale já mám spoustu, já to někdy zveřejním, já mám spoustu krásných textovek od Marka, to on nikdy neřekne na veřejnosti. Pokud teda neřekne, že jsem, to mi taky jednou řekl, že jsem tak hodnej, že mě je pro tenhle svět škoda, tak já jsem se tak jako zatetelil a on pak dodal, měl by se zabít. Tak to je typický Markův humor. Ale abych se vrátil k vaší otázce, myslím, ať to každý vyloží, jak chce, ale myslím, že nám je spolu opravdu dobře.
Máte na svém kontě, a teď se to pokusím spočítat, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9?
Já to nechám na vás, budu vám věřit.
Jo, dívám se tady do nějaké databáze 9.13. komnat. Petr Svoboda, František Bílek, David Rahoninský, Zdena Mašínová, Eliška Hašková, Petr Koukal, Klára Polertová, Trojanová a Jiří Hromada. Kdybyste měl vybrat někoho, a to je asi vlastně hodně těžká otázka. Dobře, tak kdybyste měl říct, která třináctka vám dala nejvíc zabrat? S kým jste se nejvíc trápil? V dobrém slova smyslu tady, aby to dobře dopadlo.
Tak já se vrátím k té trémě, o které jste mluvila na začátku, nebo jsme mluvili na začátku. Já jsem ty 13. komnaty točil jako z dnešního pohledu jako mladý kluk.
2011, 2012, no. 2014.
No, vlastně třicátník, začínající třicátník. Tak když jdete za někým, jako je Zdena Mašínová, po tom všem, co si prožila, a my jsme od začátku věděli, že se moc nebudeme bavit o jejich bratrech. To nebylo pro mě téma, jestli jsou její bratři hrdinové, jestli mají dostat vyznamenání nebo ne. Mě zajímalo to, co si prošla ona. Tak to byla jedna věc. A druhou asi zmíním Kláru Polertovou Trojanovou, protože tam zase bylo nejtěžší přesvědčit, aby o těch svých depresích promluvila, protože ona nechtěla. A kývla právě až na ten argument, že to může spoustě lidem pomoci. A ta 13. komnata tenkrát měla obrovskou sledovanost a obrovský dopad a myslím, že ještě spoustu let Kláře na ní diváci reagovali. Tak a tyhle dvě bych vybral asi, kdybyste mi dala takhle nůž na krk, tak bych vybral tyhle ty dvě.
S Martinem Moravcem dnes mluvím o zkušenostech, které autora knižních rozhovorů nebo časopisových rozhovorů získává od svých respondentů, od lidí, se kterými má tu možnost mluvit, ať už pro časopis, anebo pro knihy. Když to teď vezmeme chronologicky, profesor Beneš, co jste se naučil od něj?
Naučil jsem se od něj, že jsem vlastně úplně nikdo proti němu a asi by to platilo i o těch dalších, že mám teda ještě co dělat, abych dosáhl aspoň z poloviny toho, co dosáhli ty lidi. U profesora Beneše jsem se naučil asi jednu věc, že když si něco myslíš, tak to řekni a nepřemýšlej o tom, co si o tom budou myslet ostatní, protože to ti přece je jedno, a nebo když to není úplný extrém, ale tu otevřenost v těch názorech.
Od pilota Davida Hecla?
Že když si něco vezmu do hlavy a půjdu si za tím, tak se mi to může povést.
Od Josefa Mareše, kriminalisty a vyšetřovatele prvního oddělení.
Abych asi nebyl tak důvěřivý a nevěřil úplně každému, kdo to na mě bude zkoušet a bude na mě hrát milé obličeje a tvářit se, že to myslí se mnou jenom dobře.
A od lékaře, urgentního lékaře Marka Dvořáka?
Mít ten svět ještě radši, než jsem ho do té doby měl.
Četla jsem, že o názvu své poslední knihy s Markem Dvořákem jste se radil s umělou inteligencí.
Je to tak a my jsme dlouho nevěděli, jak se ta knížka bude jmenovat. Já do dneška děkuju našemu grafikovi nebo art direktorovi, který tu knížku chystal, protože to je jeho název. On, aby tam neměl ty XXX, tak si tam předepsal tenhle ten název a my jsme lepší nevymysleli a to nemyslím, že ten, co je špatný. Tak jsem to nemyslel. Ale jo, radil jsem se s umělou inteligencí, říkal jsem si, že to vyzkouším. Házelo nám to moc hezké názvy, nebo mě, třeba jeden mě vyloženě pobavil, vzlety a pády doktora z vrtulníku, tak jsem říkal, hlavně ty pády. Tak to bude, když tak, to, na tom Marek říkal, to bude, když tak druhý díl. Čili radil a vlastně to asi nikam moc nevedlo.
Já se na to ptám záměrně, protože poslední otázku v záletech nově teď klade umělá inteligence. Mm-hmm. Tak tady je ta, kterou má pro vás. Martine, jakou byste dal radu aspirujícím novinářům nebo těm, kteří se chtějí pustit do psaní sportovních reportáží? Jaké jsou podle vás klíčové dovednosti a postupy, které by si měli osvojit, aby byli úspěšní v tomto oboru?
Ono to asi neplatí jenom o sportu, tak o každém oboru to je mít ho rád, to za prvé, ale nebýt zase úplně extrémní fanoušek, protože nějakou tu nezávislost, ono se to možná nenosí tak, jako když my jsme s novinařinou začínali, ale pořád by tam měla být. A pak už jsou důležité jenom dvě věci nebo pár věcí. Nebát se, mít to nadšení, jít do toho po hlavě. A možná to uzavřeme tím, že když si nabijete hubu, tak si ji nabijete a budete dělat něco jiného.
Dvě otázky, které ještě teď musí padnout. A poprosím o stručnou odpověď. Už víte, kdo bude pátý? Nemusíte
Nevím. To
říkat.
Nevíte? Nevím.
Dobře, tak to necháme otevřené. Ani se neptám, jestli to bude muž nebo žena. A poslední věc, která mě zajímá, teda zajímá mě mnohem víc věcí, ale na kterou máme čas. Najdete si prostor na napsání románu, o kterém uvažujete?
Mám a dokonce mám ten nápad a dokonce už mám dva. Za poslední měsíc mi vytanul ještě jeden, takže ano, najdu, slibuju, napíšu.
Budeme se těšit. Já se moc těším z rozhovoru, který jsem dnes mohla díky Českému rozhlasu vést s Martinem Moravcem. Díky za inspiraci, díky za nadhled, se kterým mluvíte se svými, teď vlastně se dá říci i přáteli, s lidmi, které jste otevřel, jejich duše jste otevřel proto, abychom my jejich životy pochopili a dokázali se z nich inspirovat. To je velkým potěšením pro mě. Děkuju.
Mě skoro až přeběhl maráz po zádech, když jste řekla o těch čtyřech, že jsou mý přátelé. To jsem si dřív nikdy nemyslel, že se to může stát, ale je to pravda a strašně si toho vážím a vážím si i toho pozvání. Děkuju.
Krásnou neděli přejeme vám všem.
Tento pořad si můžete znovu poslechnout v našem audioarchivu na webu pardubice.rozhlas.cz.